Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağrında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu indi 24 saat Türksat'ta. Orbitte geri
42 derece şerq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlık Radyosunu 24 saat Türksat'ta dinleyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her pazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışka şimdi onlar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Şikayet.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdı. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdular ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyi qurur, bozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət edəmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Heç bir şair, yazıcı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaq lazım.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün proqramımızın ilk saatında biz ordu alternativ xidmət barədə söhbət açacağıq. Mövzunu şərti olaraq belə adlandırırıq. Orduda xidmət borcdur, yoxsa cəzadır. Və bu barədə danışmaq üçün son zamanlar orduda xidmətdən imtinası yaxud da orduda xidmət etməməsi ilə bağlı problemlərlə üzləşən və bu medianın gündəmində olan gənc siyasətçi Bəxtiyar Hacıyev və ordunun dostları İctimai Birliyinin sədri Emin Həsənliyev və jurnalist, hərbçi jurnalist Üzeyir Cəfərov bu mövzuda söhbətdə iştirak eləyəcəklər. Bir saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz Tunis, Misir və bundan sonra gözlənilən hadisələrdir. Dünyada baş verən Ərəb ölkələrini saran demokratiya dalğası hara qədər gedib çıxacaq? Bu barədə danışmaq üçün siyasətşünasları dəvət etmişik. Ərəsdin Oruçlu və Rasim Musabəyev bu mövzuda söhbətdə iştirak edəcəklər. Bir neçə saniyə sonra biz söhbətə başlayacağıq. Siz də söhbətdə iştirak edə bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, SMS xəttimiz 057-744-1017, e-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az-dır. Siz də bizimlə qalın, bir neçə saniyə sonra başlayırıq.
Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayacaq.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
İşdən sonra proqramı efirdədir və qonağımız tərxis olmuş hərbçilərin gəncləri marifləndirmə ictimai birliyinin, ordunun dostları ictimai birliyinin və orduya ictimai nəzarət birliyinin, ictimai birliyinin sədri, üç qeyri hökumət təşkilatının sədri Emin Həsənli bizimlə studiyadadır. Bəxtiyar Hacıyev hal-hazırda telefon xəttindədir, o Gəncədədir və Gəncədən onun hərəkət Gəncədən kənara çıxmasına qadağa qoyulub. Belə eşitdiyimiz son xəbər bundan ibarətdir. Hər halda özündən son durumu indi öyrənəcək. Hər vaxtınız xeyir, Bəxtiyar bəy.
Hər vaxtınız xeyir, Fəzilə xanım.
Bəxtiyar bəy, sizə qarşı cinayət işi açılıb və bu orduda xidmətdən imtinanızla bağlıdır, eləmi?
Bəli.
Və hal-hazırda siz Gəncədəsiniz. Siz haradasınız fiziki olaraq Gəncədə?
Mən hal-hazırda Gəncədəyəm, valideynlərimin evindəyəm və Gəncədən kənara çıxmamaqla bağlı qətim kənd tədbiri seçilib mənimlə bağlı Gəncə şəhər prokurorluğu tərəfindən.
Aha. Və sizdən nə tələb olunur?
Məndən bu proses ümumiyyətlə yəqin ki, siz də izləyirsiniz, ki, dinləyicilərin də bir qisminin xəbəri var və mətbuatda da dəfələrlə işıqlandırılıb bu məsələ. Mən 2010-cu il iyul ayında Azərbaycana qayıdıb parlament seçkilərində iştirak edəcəyimi bildirəndən sonra başlamış bir məsələdir. Gəncə şəhər Nizami rayon hərbi komissarlığı məni Gəncə şəhər prokurorluğuna verib, yəni mənimlə bağlı cinayət işinin açılmasını təklif eləyib və onlar istinad edir 2006-cı ildə 22 dekabrda bəzi qanunlara edilmiş dəyişikliklərlə bağlı Azərbaycan Respublikasının qanununa və orada 3.2-ci maddəsində göstərilir ki, vətəndaşlara 18-35 yaş arasında təhsillə bağlı yalnız bir dəfə bakalavr pilləsində möhlət hüququ verilir və Gəncə şəhər Nizami rayon hərbi komissarlığı mənə qarşı açılmış cinayət işini bu maddə ilə əsaslandırmağa çalışır. Mən də öz növbəmdə məsələ qaldırıram ki, necə olur ki, 2006-cı, 2007-ci, 2008-ci, 2009-cu və 2010-cu illərdə mən təhsilimlə bağlı sənədləri hərbi komissarlığa verəndə hərbi komissarlıq bunu qəbul edirdi və mənə rəsmi olaraq möhlət hüququ verirdi. 2008-ci ilin iyul ayının əvvəlində mən könüllü olaraq Gəncə şəhər Nizami rayon hərbi komissarlığına gedib orada hərbi həkim komissiyasından keçəndə yenə mən dəvət olunmadım, hərbi xidmətə aparılmadım. Amma nə vaxt ki Bakıya qayıdıb parlament seçkilərində iştirak etməklə bağlı öz qərarımı açıqladım. Ondan sonra onların yadına düşdü ki, 2006-cı ildən sonra yalnız və yalnız bakalavr pilləsində təhsil almaq üçün möhlət verilir.
İkinci bir Bəxtiyar məsələ. Bəxtiyar bəy, bu yerdə bir qədər gəlin aydınlaşdıraq. Siz narahatsız ki, sizi daha əvvəl çağırmayıblar, yoxsa narahatsız ki, sizi indi çağırırlar?
Mən narahatam ki, bu ordudan siyasi məsələlər üçün siyasi təzyiq vasitəsi kimi istifadə eləməyə çalışırlar. Hansısa siyasi bir prosesə hüquqi don geyindirmək üçün ordudan istifadə edirlər və hüquqi prosesdən istifadə edirlər və mən də hüquqi prosesdən istifadə edib hüquqi cavab verirəm və qanunlara istinad edirəm, cavab verirəm.
Məyər siz siyasətçi olmasaydınız, sizi orduya çağırmayacaqdılar?
Mən düşünürəm ki, yox, çünki 18 noyabrda bilirsiniz ki, mən Gürcistana təhsilə bağlı getmək istəyəndə məni sərhəddə saxlamışlar və deputatlığa namizəd kimi toxunulmazlığımın olduğu müddətdə iki dəfə saxlamışlar. Gəncə şəhər hərbi Nizami rayon hərbi komissarlığına gətirib. Zorla orada mənə ölkədən 2011-ci ildə ölkədən çıxmamaqla bağlı iltica hazırlamaq istəyirlər. Həmin vaxtda Gəncə şəhərində Nizami rayon hərbi komissarlığında mənimlə eyni statusda və yaxud da ki, ümumiyyətlə heç təhsil belə deyək, sənədi olmayan heç bir möhlət üçün heç bir əsası olmayan 250 nəfərin siyahısı göstərilmişdi mənə ki, bu tək sənə qarşı deyil, ümumiyyətlə 250-dən çox adam var ki, hərbi xidmətdə olmalı olduğu halda hərbi xidmətdə olmayıb. Amma noyabr ayından indiyə qədər Gəncə şəhər prokurorluğunda yalnız və yalnız mənə qarşı cinayət işi açılıb. Və mən də bir belə deyək, məntiqi sual soruşuram ki, əgər mənimlə eyni statusda olan sadəcə və sadəcə Gəncə şəhər Nizami rayon hərbi komissarlığında 250-yə yaxın insan varsa və sadəcə mənə qarşı belə bir proses başlayırsa, bu siyasi kifariş yox, bəs nədir? Yəni, əgər hüquqi bir şeydirsə, eyni hüquqi statusda olan şəxslər eyni qanunun, eyni maddəsindən eyni şəkildə davranılmalıdır. Yəni, mənə qarşı cinayət işi açılırsa, onlara qarşı cinayət işi açılmalıdır.
Amma Bəxtiyar bəy, bir, yəni, çox burada bir, mən istəyirəm sadəcə sizin situasiyanın məntiqini başa düşəm və bəlkə yardım edərsiniz, biz dinləyicilərə də bunu normal izah edək. Yəni, əslində, yəqin ki, bu, mən güman edirəm ki, bu səsləndiyi kimi bəsit deyil və söhbət sadəcə ondan getmir ki, siz orduda xidmətdən, yəni vətəndaş olaraq sizin üzərinizə qoyulmuş öhdəlikdən imtina edirsiniz. Yəni, bunun bir başqa səbəbi də var yəqin ki. Çünki bu səslənəndə mənim üçün, yəni siz cinayətkar olmaq istəyirsiniz və cinayət əslində belə çıxır.
Mənim də sualım var.
Siz, Xədicə xanım, mən ümumiyyətlə sizin sualları adətən çox xoşum gəlir ki, çox bəzən sərt və kəskin suallar qoyursunuz və rahat şəkildə istənilən sualı soruşa bilərsiniz, istənilən vətəndaş, istənilən dinləyici də istənilən sualı soruşa bilər. Bütün suallara cavab verməyə hazıram. Mən bildirmək istəyirəm ki, bu hərbi xidmətdən, belə deyək, həqiqi hərbi xidmət keçməkdən indi yanvar ayı ərzində bəzi, belə deyək, 2007-ci ildə baş vermiş bəzi hadisələr, yəni hökumət rəsmlərinin, mən 2007-ci ildə siz bilirsiniz ki, Susma yox nöqtə biz saytı açmışdım, qiymətlərin qalxmasına etiraz əlaməti olaraq və ondan sonra bilir ki, məni polisə müqavimət göstərmək maddəsi ilə 12 günlük azadlıqda məhrum etməyə bağlı bir qərar çıxarılmışdı. Sonra gənclərin kəskin etirazı oldu və kəskin etirazdan sonra Gənclər və İdman Nazirliyi Prezident aparatı ilə məsləhətləşdi və Apellyasiya Məhkəməsi bir gün ərzində mənim ilə bağlı çıxarmış o qərarı dəyişdirdi və həmin o həbs sələsindən sonra Qurs Qapısı restoranın yaxınlığında bir yerə Qurs Qapısı yaxınlığında bir restorana dəvət eləmişlər və bir təklif olmuşdu ki, biz baxırıq sənə gənclərin dəstəyi çoxdur, sən narazı gənclər ətrafında toplayıb bir müxalif qurum yarada bilərsən və saxlı bir qurum təbii ki, sənə biz maşın verə bilərik, ev verə bilərik, pul verə bilərik, müxtəlif adlar seçilər ki, konkret şəxslər ki, bu şəxslərə də biz bu şəkildə dəstək vermişik, onlara filan-filan yerlərdə evlər vermişik və lazım olan anda biz sizə sənə hansı tapşırıq versək, o istiqamətdə də gələrsən. Mən həmin müddətdə, həmin vaxtda, həmin görüşdə bunun mədəni sürəti belə deyək, imtina elədim ki, mən xaricdə təhsil almaq planım var və ona görə mən sizinlə razılaşa bilməyəcəm. Və həmin görüşdə mənə bildirilmişdir ki, sən unutma ki, orduda xidmət etməmişsən və istənilən anda sənin orduya göndərilib, sənin cəzalandırılmağı, hətta belə bir ifadə işlətmişlər ki, təlim vaxtı kiminsə başdan yüklə atıb, sonra bu ehtiyatsızlıqdan bir əsaslandırma olmaqla bağlı belə bir təhdid olmuşdu və mən o vaxt düşünmürdüm ki, Azərbaycan hökuməti öz vətəndaşlarına qarşı hansısa belə təzyiqləri yol ata bilər. Sadəcə olaraq 2007-ci ildən sonra baş verən özümə qarşı atılmış bir çox addımlar onu deməyə əsas verdi ki, mən artıq güvənmirəm öz hökumətimin öz vətəndaşına qarşı ata biləcək addımları. Yəni, mən o vaxtlar inanırdım ki, Azərbaycanda məhkəmələr ədalətsiz qərar qəbul eləməyəcək, Azərbaycan dövləti və hansı dövlət qurumu öz vətəndaşının hüquqlarını qoruyacaq. Yəni, haqlıdırsa vətəndaş öz haqqını müdafiə edib göstərə bilər. Sadəcə olaraq, məndə 2007-ci ildən sonra baş verən hadisələrə görə bu inam xeyli sarsılıb və ona görə də mən, belə deyək, indi də bəzi məsələlərdən ehtiyatlanıram ki, əgər kimsə deyirsə ki, yox, hərbi xidmətdə heç nə baş vermir, siz sakitdə gedib sakit qayıdacaqsınız, heç bir təzyiq olmayacaq, mənəvi və yaxud fiziki cəhətdən sizi məhv etməklə bağlı hansı bir addım atılmayacaq. Mən bu riski öz üzərimə götürmək istəmirəm. Aha. Və Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 76-2 maddəsi ilə əsaslandırıram ki, mən hal-hazırda həqiqi hərbi xidmət keçməyə əqidəm ziddir və buna görə də alternativ xidmət keçməklə vətənə olan borcumu ödəməyə hazıram.
Amma ölkədə alternativ xidmət barədə qanun yoxdur.
Və bu vətəndaşın qanunu olmamalıdır məncə. Əgər 1992-ci ildə indi Emin müəllim danışacaq, o bilirəm ki, orada ilə bağlı 3 QYT-nin rəhbəridir və hal-hazırda hökumətə münasibəti kifayət qədər yaxşıdır. Mən elə onun özünün belə deyək, başa düşəcəyi şəkildə deyim. Ümumilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası hazırlanırsa 95-ci ildə, 2 dəfə ona əlavə və düzəlişlər edilirsə və hər bir halda alternativ xidmətlə bağlı qanun, belə deyək ki, maddə varsa ana qanunumuzda, konstitusiyamızda və bugünə qədər əgər alternativ xidmətlə bağlı qanun qəbul olunmayıbsa, bunun mexanizmi hazırlanmayıbsa, vətəndaş istinad edirsə öz konstitusiyasına və konstitusiyon hüququnu istəyirsə, nəyə görə vətəndaş cinayətkar qismində saxlanılmalıdır?
Mən sadəcə bir-iki məsələni dəqiqləşdirim sizdən. Siz pasifistsiz?
Necə?
Pasifistsiz?
Mən xeyr.
Yehova şahidisiz?
Mən Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 48.5-ci maddəsini istinad edirəm. Heç bir vətəndaş öz əqidəsini açıqlamağa məcbur edilə bilməz. Və mən öz əqidəmlə bağlı məlumat vermək istəmirəm.
Yəni, amma siz əqidənizə istinad edirsiniz ki, buna görə...
Bəli, və əqidəmi açıqlamağa Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 48.5-ci maddəsində açıqlamağa məcbur edilə bilmərəm.
Bəxtiyar bəy, siz 3-4 problem sadaladınız, hansıdan görə ki, orduda xidmət etməkdən imtina edirsiniz və bu problemlərin ayrı-ayrılıqda, yəni şübhəsiz ki, onlar barədə cəmiyyətdə çox danışılır və ordudan cəza mexanizmi kimi istifadə olunması barədə də danışılır, ordudakı problemlər barədə də danışılır, siyasi təzyiqlər barədə də danışılır. Amma mənə yenə də məsələnin bir hökumət tərəfi var, bir də sizin tərəfdən bu məsələ necə görülür, o maraqlıdır. Yəni, siz deyirsiniz ki, ölkədə bir neçə nəfər, yəni 250 nəfər dediniz, belə, sonra millət vəkilləri arasında dediniz, elə insanlar var və bəyanatlarınızda deyirsiniz ki, ordudan yayınıblar və onların ordudan yayınması biz belə başa düşürük ki, qeyri-qanuni olub, qeyri-qanuni yollarla baş verib. Və siz istəyirsiniz ki, sizi həmin o qeyri-qanuni istisnaların siyahısına salsınlar, yoxsa xeyr, bunu hamı üçün etsinlər?
Xeyr, mən onu demirəm. Mən onu demək istəyirəm ki, mənə qarşı atılmış cinayət işi 2006-cı ildə qəbul olunmuş, təsdiq olunmuş bir qanuna istinadən edilir ki, vətəndaşa həqiqi hərbi xidmətdən möhlət yalnız bir dəfə bakalavr pilləsində təhsil almaq üçün verilir. Və mən sual qoyuram və mənə elə gəlir ki, kifayət qədər məntiqli bir sualdır ki, sadəcə Gəncə şəhərində Nizami rayon hərbi komissarlığında yüzlərlə belə şəxs varsa, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında təhsil komissiyasının və təhsil nazirliyinin idarə etdiyi Azərbaycan gənclərinin xaricdə təhsil proqramı çərçivəsində dövlət tərəfindən maliyyələşən şəxslər arasında belə insanlar varsa və parlamentdə bugün oturmuş gənc millət vəkilləri arasında 2006-cı ildən sonra magistratura və doktorantura pillələrində təhsil almış şəxslər varsa və onlara möhlət hüququ verilibsə, mən əgər cinayətkaramsa, deməli bütün şəxslər də cinayətkardır.
Bu, yəni, gəlin pozitiv baxaq məsələyə.
Mən də onu demək istəyirəm ki, əgər onlara möhlət verilibsə, deməli mənə də verilmiş
gəlin möhlət. Gəlin məsələyə pozitiv baxaq, yəni irəliyə doğru baxaq.
Təbii
siz
ki,
məsələnin çözümünü necə görürsünüz? O çözüm ki, hamını əhatə edəcək, təkcə sizi yox.
Mən məsələnin çözümü ilə bağlı bugün Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə, İctimai Palataya bir müraciətim hallanmışam. Kifayət qədər ətraflı yazmışam və 3 təklif orada yazılıb. O təkliflər bundan ibarətdir ki, ümumiyyətlə, belə deyək, qanunda olan boşluqlardan heç kimə sirr deyil ki, müxtəlif orqanlar və xüsusilə də hərbi komissarlıqlar məharətlə istifadə edirlər və vətəndaşlar indi çox vaxt alternativ xidmət haqqında danışanda və yaxud hansısa hərbi çağırışın əsasları haqqında qanuna düzəliş və əlavələr haqqında danışanda cəmiyyətdə belə bir fikir formalaşdırılıb ki, biz müharibə şəraitindəyik və bu məsələlərin müzakirəsinə biz başlasaq, bu onunla gətirib çıxara bilər ki, biz gənclərimiz hərbi xidmətə getməyəcəklər. Amma bu da heç kimə sirr deyil ki, gənclərin böyük bir əksəriyyəti, hansılar ki, təhsili ilə bağlı və yaxud işi ilə bağlı və yaxud da ailə vəziyyəti ilə bağlı hərbi xidmətdə olmaq istəmirlər və yaxud da olmaq onlara çətindir. Onlar müxtəlif yollarla, müxtəlif məbləğlərdə vətənə borclarını maddi olaraq ödəyirlər. Yəni ki, rüşvət qarşılığında ya yararsız status alırlar və yaxud adları hansı hərbi hissədə yazılır və onlar belə deyək, şəhərdə olurlar, paytaxtda öz işləri ilə məşğul olurlar və s. və s. Yəni, bunlar heç kimə sirr deyil. Əgər kimsə desə ki, belə bir hal yoxdur və yaxud bu mənim məlum deyil, deməli ya səhvdir deyil, ya da Azərbaycan Respublikasında hal-hazırda yaşamır. Ümumiyyətlə xəbər yoxdur Azərbaycanda baş verənlərdən. Vəziyyət əgər belədirsə, yəni qeyri-qanuni olaraq hərbi komissarlıqlara gənclər öz işləri ilə, təhsilləri ilə və yaxud ailə vəziyyətləri ilə bağlı rüşvət verirlərsə, müddətli Türkiyə praktikasında olduğu kimi intensiv hərbi xidmət imkanı yaradılsın gənclərə. Yəni ki, gənc 2 ay müddətində və yaxud 3 ay müddətində yay aylarında intensiv olaraq ən təməl hərbi
biliklərə yələndin. Hamı üçün bu şərait yaradılmalıdır.
Bəli, hamı üçün şərait yaradılsın və qanuna əsas verilsin.
Amma hələ ki, bu yoxdur, sizi də istisnalara qoşsunlar, eləmi?
Məni, belə deyək, mən bu sualı cavab verəcəm. Mən sadəcə 3 o təklifimi yazmışdım
və
alternativ xidmətlə bağlı məsələ müzakirə olunsun, onun mexanizmi aydınlaşdırılsın. Çünki nə vaxtdan da bu bizim konstitusiyamızda var, amma bugünə qədər mexanizm aydın deyil. Və üçüncüsü də təhsillə bağlı hansısa proqramlarla, qanunlarla hərbi çağırışın əsasları haqqında qanun arasındakı o boşluqlar müzakirə olunsun və konkret aydın bir mexanizm olsun ki, vətəndaş kimə möhlət verilir təhsil ilə bağlı, kimə verilmir. Yəni, ölkənin yarıdan çoxuna möhlət verilib, amma belə çıxır ki, qanuna baxanda görülür ki, heç kimə möhlət verilməməliymiş.
Aydınlar. Emin Həsənlinin sizə sualı var.
Buyursun.
2006-cı ildə bəxtiyarsan bitirmişsən təhsilini.
Xeyr, 2004-cü ildə bakalavri bitirmişəm.
2004, 2006-cı ildə dəyişiklik edilib də. Ondan sonra sənin çağırılmamanı, sən özün qanunsuz hesab edirsən, bilirdin mən o maddiyə dəyişikliyi?
Xeyr, mən o maddiyə dəyişikliyi bilmirdim. Mən 2007-ci ildə Amerikada universitetdə magistraturaya qəbul olmuşam. 2006-cı ildə Xəzər Universitetində magistraturada təhsil almışam. Mən hərbi komissarlığa gəlib, hərbi xidmətlə bağlı
Amerikada təhsil
mənə dedilər ki, sən təhsil aldığın ali məktəbdən təhsil almağınla bağlı arayış şərti ver bizə və bununla da sənə möhlət verəcəm.
Amerikada təhsilini nə vaxt bitirmisən?
2009-cu ildə.
Bəs 2009-cu ildə sən özünü vətənpərvər gənc hesab edirsən və Azərbaycanda siyasətlə məşğul olursan və sabah da Qarabağla bağlı ölkədə hərbi vəziyyət elan ediləndə xalqı səfərbərliyə çağırmaq istəyən insanlardan da birisən, sən ki, bu torpaqlarımız bəli, azad edilsin. Niyə bəli, sən düşünmürdün ki, xidmətə getmək lazımdır, vaxtında gedib
gəlmədin? Mən 2009-cu ildə bitirmişəm, Əmin bəy, 2010-cu ildə də mən hərbi həkim komissiyasından keçmişəm könüllü olaraq. Sadəcə olaraq Gəncə şəhər Nizami rayon hərbi komissarlığı
Bəs onda niyə Nizami rayon hərbi komissarlığını sən məhkəməyə vermədin? Azadlıq radiosuna müraciət eləmədin? İctimaiyyətə ayağa qaldırmadın ki, mən Bəxtiyar Hacıyev Azərbaycan ordusunda xidmət eləməyə gedirəm. Mənim Nizami rayon komissarlığı qoymur. Mənə mane olur vətənə borcumu yerinə yetirmək.
Yaxşı, yaxşı. İndi mən sizin suala bir cavab vermək istəyirəm ki, birincisi, mən əgər hərbi komissarlığa gedib hərbi xidmət, hərbi həkim komissiyasına keçəndən sonra hərbi komissarlıqda mənə deyilirsə ki, 18 yaşı tamam olmuş şəxslər bizim bizə qoyulmuş planı ödəyirlər və hal-hazırda sizin hərbi xidmətə getməyinizə ehtiyac yoxdur. Mən düşünürəm ki, vətəndaş özünün ən effektiv, ən maksimum dərəcədə öz vətəninə töhfə verə biləcəyi.
Siz vətənpərvər insansınız, Azərbaycan dövlətini istəyən insansınız.
Mən sual soruşmaq istəyirəm sizdən. Hərbi xidmətdə olmayan şəxs vətənpərvər insan deyilmi sizdə? Və yaxud hərbi xidmətdə olmadan vətənə borcu ödəmək olmazmı sizdə?
Siz niyə yayınırdı səhər bu
xidməti? Yox, mən sual
biri var sağlamlığınız imkan verməyən. Azərbaycan dövləti, mən sualınıza cavab verirəm. Azərbaycan dövləti sizə şərait yaratdı ki, bakalavr təhsilinizi alasınız, mane olmadı, düzdür?
Bəli.
Sonra da müxtəlif yollarla yayındınız, özünüz dediyinizdən bu cür çıxır, getdiniz Xəzər Universitetin və Amerikada təhsil aldınız, gəldiniz, yüksək təhsil aldınız. Düzdür, bir illərdə gəlib Azərbaycan ordusunda xidmət edərdiniz də. Sizə kim mane olurdu?
Mən sizdən sual soruşdum. Birinci
xidmətlə bağlı Azərbaycan ordusunda xidmət etmədən də Azərbaycan dövlətinə xidmət eləmək olar. Xidmətlə bağlı qanunda möhlət hüququ var. Möhlət hüququ ancaq bircə dəfə sağlamlıqla bağlı təhsilə görə verilir. Digər halda isə ancaq fiziki cəhətdən xəstə olmalısan, orada konkret maddələr var, sən onu gözəl bilirsən və bayaqdan da maddələr istinad edirsən. Bütün halda sən sağlamsansa, Azərbaycan vətəndaşı, kişi cinsinə məxsus olan hər bir şəxs 18 yaşdan 35 yaş arasına qədər xidmətdə olmalıdır. Və sən indi xidmətə getmirsən, biz gəncəyik, ona görə sən müraciət edirik, bir-birimizdə yaxşı tanıyırıq biz. Getmirsən və orduya baxırsan, qayıtsan ki, ordu cəza mexanizmidir, ordunu ləkələyirsən, bu orduda Mübariz İbrahimov kimi oğlanlar xidmət edib, vətənə canlarını qurban verib, sabah hər an döyüş başlayanda Azərbaycan ordusu bu müharibəni aparacaq. Ordu haqqında bu cür fikirlər yaymaq doğru deyil, siyasi çıxışlarının, siyasi fikirlərini sən azad.
Yəni, hər kəs fikirlərini söyləməkdə azad deyil.
Yox, amma şər fikirlər söyləmək olmaz.
Niyə ki, əgər
vətənpərvər bir gənc, özünü vətənpərvər adlandıran, dövlətini sevən bir şəxs, mən hesab edirəm ki, ordu haqqında şər böhtan
fikir. Siz hardan bilirsiniz ki, o şər böhtan deyir?
Deyir ki, ordu cəza kimi istifadə edir.
Ədizə xanım, icazə verin, mən sualına cavab verim, Emin bəy.
Buyurun, Bəxtiyar bəy.
Və Emin bəydən də xahiş edirəm ki, mən necə o danışanda dinlədimsə, o da sona qədər məni dinləsin və onun dediklərinə cavab verim. Emin bəy, əvvələ qeyd edir ki, sizin dediyinizdən belə çıxır ki, siz yayınmısınız. Mənim dediyimdən heç nə çıxmır. Mən nəsə demək istəyəndə deyirəm, birbaşa deyirəm. Yəni, o mənim dediklərimdən nə isə çıxartmağa məcbur deyil. Yəni, mən yayınmışam demək istəsəm, birbaşa yayınmışam deyərəm. Mən təhsil almışam dəfələrlə və hərbi komissiyadan keçmişəm. Məni sadəcə olaraq hərbi komissarlıq çağırmayıb. İkinci bir məsələ, Azərbaycan Respublikasının prezidenti Ali və başkomandan İlham Əliyev hərbi xidmətdə olmayıb. Belə çıxır ki, sizin sözlərinizdən onda, sizin məntiqinizdə belə çıxır ki, vətənə vətənpərvər deyil və yaxud da ki, vətənə borcunu ödəməyib. Üçüncü bir məsələ, siz deyirsiniz ki, xəstə olanda gəlin bir yerdə monitoring keçirək hərbi komissarlıqlarda və baxaq görək vətəndaşın xəstə olub-olmamasını onlar necə müəyyənləşdirirlər. Mən 2010-cu ilin iyul ayında könüllü olaraq Gəncə şəhər Nizami rayon hərbi komissarlığına gedib hərbi həkim müayinəsindən keçəndə həkimlər deməli düzülüblə sırayla və üzümə baxırlar, deyirlər sənin ürəyində problem yoxdur, mən deyirəm ki, mən bilən yoxdur və siz yoxlamayacaqsınız, yazır yox, ürəyində heç bir problem yoxdur. Yaxınlaşıram növbəti həkimə, baxır üzümə, böyrəyində problem yoxdur, mən deyirəm, mən bilən yoxdur, amma siz yoxlamalısınız, yoxdur. Yəni, bu şəkildə müayinə keçirilir və bu şəkildə də qərar verilir ki, kimsə hərbi xidmətə yararlıdır və yaxud yararlı deyil. Bu, sizin o xəstəliklə bağlı dediyiniz məsələ.
Üzr istəyirəm, bizə bir fikir deyim. Onda nəyə itiraz etmirdiniz?
Mən sizdən xahiş elədim.
Ki, Azərbaycan vətəndaşlarım bu cür yoxlayırlar.
Mən sizdən xahiş elədim. Siz danışanda mən qulaq astım.
Amma lütfən Bəxtiyar bəy, biraz da qısa eləyək, çünki xəttə gözləyənlər
var. Əgər Azərbaycan Respublikasının qanunları 18 yaşından 35 yaşına qədər möhlət hüququ verirsə, yəni 18 yaşından 35 yaşına qədər vətəndaş hərbi xidmət keçə bilərsə və siz deyirsiniz ki, sadəcə və sadəcə 2000 bakalavr pilləsində təhsil almaqla bağlı möhlət verilirsə, niyə indiyə qədər möhlət verilirdi və bundan sonra 35 yaşına qədər mənim vaxtım olduğu halda məhz indi bu proses başlayır və məhz mənə qarşı olur. Mən də eyni şəkildə sual soruşuram ki, əgər siz məni qeyri-vətənpərvər olmaqda ittiham edirsinizsə, bugün parlamentdə oturan bir çox şəxslər var ki, gənc deputatlar, sizin də yaxın dostlarınızdır, siz onları çox öpüb başınızın üstünə qoyursunuz. Niyə onlardan soruşmuşsunuz ki, siz niyə hərbi xidmətdə olmadan gəlmişsiniz bugün Milli Məclisdə Azərbaycan xalqını, Azərbaycan millətini təmsil edirsiniz.
Bəxtiyar bəy, üzr istəyirəm. Bəxtiyar bəy, üzr istəyirəm. Bu çox legitim sualdır. Amma siz bundan sonra bu sualı verə biləcəksinizmi?
Mən bu sualı Emin bəyə verirəm, çünki məni günahlandırır.
Yəni siz indi parlamentdə əyləşmiş, hərbi xidmətdən keçməmiş insanlara və yaxud hərbi xidmət keçməmiş, deyək ki, belə deyirlər ki, məmurların övladları hərbi xidmət keçmirlər, İlham Əliyev hərbi xidmət keçməyib deyirsiniz. Bax, siz bunları deyirsiniz. Amma bundan sonra siz bunu bu sualı verməyə, tamamilə legitim sualdır. Bu legitim sualı verməyə sizin mənəvi haqqınız çatacaq mı?
Çatacaq, çünki mən onlardan fərqli olaraq ən azından alternativ xidmət vasitəsilə vətənə olan borcumu ödəmək niyyətimi bildirmişəm.
Aydındır. Xəttdə İqbal Ağazadə var, Ümid Partiyasından millət vəkili. Üzr istəyirəm, Emin bəy, sonra, bir qədər sonra. İqbal Ağazadə, Ümid Partiyasından millət vəkili və Ümid Partiyası, səhv etmirəmsə, bugünlərdə Bəxtiyar Hacıyevin məsələsi ilə bağlı dəstək bəyanatı verib. Və İqbal bəy, siz Qarabağ blokunun, Qarabağ bloku adı altında gəlmişsiniz parlamentə, kampaniyanızı bu adı altında aparmışsınız. Və mənim üçün maraqlıdır ki, bu sizin şəxsi təcrübənizə və bu halda, yəni siz hansı mövqeyi tutursunuz? İstisnalar, burada iki məsələ var. Bəxtiyar bəy istinad edir ki, çoxlu sayda istisnalar var. Onlar müxtəlif yollarla bu qanuna tabi olmadan orduda xidmətdən yayınırlar və anladığımız qədər özü də orduda xidmətdən yayma. Siz necə fikirləşirsiniz? İstisnalar mı olmasın, yoxsa orduda xidməti mi fərqli etmək lazımdır? Və konkret Bəxtiyar Hacıyevin halında, bir halda ki, hal-hazırda bu qanunlar yoxdur, onda nə etmək lazımdır? Millət vəkili kimi sizin də fikrinizi öyrənmək istəyərdik.
Əvvəl Azadlıq Radio Stansiyasının dinləyicilərinə və tamaşaçılarına salamlayıram.
Təşəkkür edirəm.
Çox aktual bir mövzudur. Müasir gəncliyi daha çox düşündürən bir məsələdir. İzlədiyim indiyə qədər ki, debatınızda daha çox diqqətimi çəkən vətənpərvərlik məsələsi idi. Hər tərəf bir-birini daha çox vətənpərvər olub olmamaqda ittiham etdi. İlk növbədə olub gedirim ki, vətənpərvərlik hüquqi termin deyil. Vətənpərvərlik mənəvi bir məsələdir və bunu hər kəs özü müəyyən edə bilir. Amma Konstitusiya vətəndaşa hüquq verdiyi kimi vətəndaşın üzərində bir vəzifə də qoyur. Hüquqlardan istifadə edən vətəndaş vəzifələrində yerinə yetirməyi bacarmalıdır. Azərbaycanda Azərbaycan Konstitusiyasının müvafiq maddəsində alternativ hərbi xidmət haqqında maddə var. Alternativ hərbi xidmətin imkanlarından istifadə edən indiyə qədər kifayət qədər gənclər olub. Bu iş əgər məhkəmə prezidentinə çevirilərsə, məhkəmə çəkilməsinə çevirilərsə, ortada prezident var və prezident Bəxtiyar Hacıyevin xeyrinədir. Bu bir mənalıdır və qanun bunu bu şəkildə tövsiyə edir.
Ortadakı prezidentlər hansı prezidentlərdir?
Kifayət qədər alternativ hərbi xidmətin imkanlarından yararlanan adamlardır.
Yəni rəsmən bu alternativ hərbi xidmətdən yararlanıblar?
Bəli, yararlanıblar. Rəsmən alternativ hərbi xidmətdən yararlanıblar.
Elə qanun.
Tanıyırsınız bu cür adamları? Yəni bu
Azərbaycanda kifayət qədər var. Mən ad bilməsəm də konkret, amma
yəni söhbət rüşvətdən getmir də, söhbət
Xədicə xanım, icazə versə mən burada söhbətə
Bəxtiyar bəy, lütfən biraz sonra
qanuni tərəfindən danışıram məsələn.
Yəni
qanuni, qeyri-qanuni yollarla hərbi xidmətdən yayınmadan söhbət aparmıram. Söhbət qanuni tərəfindən gedir. Düz Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Avropa Şurasının tələblərinə baxmayaraq alternativ hərbi xidmət haqqında qanun qəbul etməyib və amma bununla belə tətbiq olunub, bunun ayrı-ayrı şəxslərə tətbiq olunub və onlara alternativ hərbi xidmətin hətta sərf xidmətin iki aylıq hərbi xidmətin prezidenti də var. Azərbaycanda belə bir prezident olub.
Bu çox maraqlıdır. Mən Azadlıq Radiosunun jurnalistləri də yəqin ki, maraqlanarlar və araşdırarlar bu məsələni. Maraqlıdır, amma olmayan qanun necə tətbiq oluna bilər?
Qanun, Azərbaycan Konstitusiyası bütün qanunlardan yüksək dayandığına görə Konstitusiyanın müvafiq maddəsinə uyğun olaraq onu müşahidə edən konkret Konstitusiya maddəsini müşahidə edən qanun qəbul olunmasa da Konstitusiya istinadən bu həyata keçirilir və qərara diqqət etsək, nəzərə alsaq ki, bizim daxil olduğumuz beynəlxalq təşkilatların və üzərimizə öhdəlik götürdüyümüz beynəlxalq öhdəliklərin içərisində beynəlxalq qanunlar bizim qanunlardan daha üstün qanun hesab olunur. Bunu da diqqətə almağımız və yox bu cəhətdən nə dərəcə ədalətli olur.
Amma kim qərar verir o zaman?
Bunu qərar verən orqanlardan soruşmaq lazımdır. Siz çox güman ki, bu barədə hərbi komissarlıqlar qərar verib və ya resimli hərbi komissarlığı qərar verib. Bu barədə prezidentlər var. Qaldı konkret Bəxtiyar Hacıyevin
məsələsindən
gəlincə. Hesab edirəm ki, bu məsələnin siyasi aspektdən yanaşmaq daha doğrudur. Bəxtiyar Hacıyev 17 saat yazmalı üçün seçki idarəsindən Zoruz Respublikasının Milli Məclisində seçkilərdə iştirak etdi və iştirakı bir gənc olaraq fərqli taktikada, fərqli strategiya və fərqli şüarlarla getdiyi üçün Azərbaycan hakimiyyəti orqanları tərəfindən baskı edilib qarşılandı və baskı ilə qarşılanmasına rəğmən də sonraki etapda, seçkidən sonraki etapda onu hansı yolla durdurmağın və aktiv olan gənclərin sosial şəbəkədə daha çox aktiv olan və yer gəlmişim Bəxtiyar Hacıyev sosial şəbəkədə aktiv olan gənclərdən hesab edirəm bugün arxasında ictimai təşkilat siyasi partiya dayanır. Sosial şəbəkədə aktiv olan gənclərin bu və ya digər şəkildə cəzalandırılması mexanizmləri işə düşür. Bu barədə Adnan Hacızadəyevin milli timsalında da göstərmək olar. Cəzalandırmaqdan əslində aktiv olan gənclərin prosesdən çəkindirilməsi prosesi aparılır və Bəxtiyar Hacıyevin bugün hərbi xidmətə bu şəkildə dəvət olunması sıralı prosedurlardan biridir. Hakimiyyətin indiyə qədər tətbiq etdiyi cəza mexanizmlərindən biridir. Başqa bir şey deyil. Ona görə də məsələyə öz adı ilə yanaşmaq lazımdır. Bəxtiyar Hacıyev əgər bugün hərbi xidmətə getməmək barədə bir mövqe ifadə etmiş olsaydı və bu qədər aktiv olmasaydı, yəqin ki onu ya ailəsi bu və ya digər şəkildə Azərbaycan reallıqlarına uyğun həll edərdi və ya sadəcə hərbi xidmət aparardılar. Hətta Respublika prokurorluğuna, çünki çağırış müddəti 30 bin yanvara qədər davam edir, bütün Respublika prokurorluğuna və yaxud da hərbi prokurorluğa, gəncə hərbi prokurorluğuna aparmağa ehtiyac yox idi. Ona görə birbaşa hərbi hissəyə aparardılar. Belə təcrübə də az olmayıb Azərbaycan həyatında. Ona görə hesab edirəm ki, məhz bunun siyasi və hüquqi tərəflərini hakimiyyət bilərəkdən bu şəkildə hesablayır. Üçüncü tərəfin mənəvi məsələsini qaldırdılar, çox qaldırdılar. Mən vətənpərvərliyə fərqli şəkildə yanaşıram. Vətənpərvərlik hörmətli Emin bəydir, bilmirəm hansı Emin bəydir, amma hər halda adını düz duydum, səhv etmirəmsə. Emin bəy deyir ki, vətənpərvərlik tələb edir ki, hər bir gənc və s. və s. dövlət qarşısında, xalq qarşısında, millət qarşısında borcunu versin. Yeri gəlmiş ki, xatırladan ki, sonra iddiam şəklində bunu irəli sürməsin. Mən Sovet ordusu sıralarında da qulluq eləmişəm, könüllü olaraq Qarabağda da döyüşən dəstənin komandiri olmuşam. Yəni, istənilən vaxt hərbi vətənpərvərliklə bağlı və yaxud da milli vətənpərvərliklə bağlı sözümü deməyə üzü açıq, alnı açıq olan siyasi adamlardan biriyəm. Amma vətənpərvərlik bir ölkəni qorumaqla formalaşdırılmır və yaxud da Avropada yaşayan hər hansı bir gəncə sən vətənini sevdiyib gündə televiziyalar və yaxud da orada qulluq etməklə bağlı keçilən o 2 illik, 1 illik, yarım illik sürə onları məcbur etmir sən vətənpərvər ol deməyə və yaxud da vətəndaşı vətənpərvər olmağa. Vətənpərvərlik vətən qarşısında vəzifələri yerinə yetirməkdir. Vətən qarşısında vəzifələri yerinə yetirmək üçün də dövlətin yaratdığı şərait olmalıdır. Dövlət vətəndaşını o qədər sevməli, dövlət vətəndaşına o qədər sahib çıxmalı, dövlət vətəndaşının problemini o qədər həll etməlidir ki, bu vətən mənimdir deyib də onun bütün sferalarda haqq və hüquqlarını, o cümlədə tövlüyünü, hərbi xidmətini də və s. də müdafiə edəsin. Əgər bir bayrağın altında qeyri-qanuni məhkəmə qərarları çıxarılırsa, Azərbaycan bayrağı adı altında, Azərbaycan dövlət adına qeyri-qanuni məhkəmə qərarı çıxarırsa, sən vətənpərvər ol demək mümkün deyil. Əgər bir ali məktəbdə rüşvət alınırsa, əgər bir seçki saxtalaşdırılırsa, əgər vətəndaşın onun hüquqlarını müdafiə etməli orqanlar tərəfindən, hüquq mühafizə orqanları tərəfindən hüququ pozulursa, sən vətənpərvər ol, vətəni sev də demək mümkün deyil. Sadə bir misal çəkmək istəyirəm ailədə.
Amma İqbal bəy, sizin sözünüzdən belə çıxır ki, hər kəsin indi dövlət tərəfindən onun üzərinə qoyduğu vəzifələrdən imtina etmək haqqı var, çünki ölkədə hər şey bu qədər pisdir.
Bilirsiniz, qanun başqa bir şeydir. Qanunu ki, bir qayda, bir tərəfli qaydada tətbiq etmək mümkün deyil. Təbii ki, dövlət qanun mütləq gücündən istifadə edərək bu şəkildə etiraz edə biləcəyi adamları qanuna mühakimə edib həbs verə bilər. Amma qanunla haqqını qorumalı olduğu tərəfdə də fərq verir. Bunlar artıq ziddiyyətli məqamlar da ortalığa çıxır. Söhbət vətənpərvərlik anlayışına bu münasibətdən gedir.
İqbal bəy, üzr istəyirəm. Siz deyirsiniz ki, xidmət eləməsinlər də orduda.
Necə?
Orduda xidmət eləməsinlər də.
Orduda xidmət etsinlər, amma həm də haqları tanınsın. Orduda xidmət etsinlər, həm də rüşvət alınmasın. orada xidmət etsinlər, həm də polis onu qeyri-qanuni cəzalandırmasın. Orada xidmət etsinlər, sosial vəziyyəti yaxşı olsun. Orada xidmət etsin, institut qutarsın, ali təhsillə diplom əlində olsun, rüşvətsiz işə götürsünlər. İnstitut qutarsın, testdən ən yuxarı bal toplayır, amma müsabiqədə keçə bilmir, müsabiqədə bunu qoymurlar vəzifə çıxmağa.
Amma İqbal bəy, yəni...
Mən təkcə orada da xidmət etməliyəm deyə vətən və yaxud da konstitusiya mənim üzərimə vəzifə qoya bilməz. Vəzifəni qoyduğu kimi mənə verdiyi hüquqlar da yerinə yetirmək olur.
Aydındır. Təşəkkür edirəm.
Mahiyyəti bundan. Ona görə deyirəm vətənpərvərliyə haqqında sadəcə bu boşuna sözsən vətəni sev sözü ilə dolu. Adi bir valideyn evdə uşaq. Ata vəzifələrini yerinə yetirməyəndə, ana vəzifələrini yerinə yetirməyəndə az qala ata və anadan imtina edir. O dünyaya gətirən, onu böyüdən başa çatdırandan imtina edir. Vətəni də bu sözlərlə sevmək olub. Vətən sahib çıxmalıdır. Sahib çıxacağı anda kimsə hər hansı bir halda Konstitusiyanın ona verdiyi hüquqlardan istifadə edəndə üzərinə qoyduğu vəzifəni yerinə yetirir.
Vətən Bəxtiyar
onu qınayacaq.
Bəxtiyara vətən sahib çıxıb onu oxudub, şərait yaradıb, yollayıb Xəzər Universitetində magistraturanı oxuyub, Amerikada təhsil proqramı çərçivəsində magistraturanı oxuyub. Vətən Bəxtiyara
təhsil proqramı çərçivəsində oxumayıb.
Yanılırsınız,
yani çünki o təhsil haqqını, oxuyub, təhsil haqqını ödəməkdən imtahandan keçməsinə və bu haqqı qazanmasına yani, baxmayaraq
şərait yaradıb da olmana. Bakalavrda oxuyub da burada Azərbaycanda.
Emin bəy, indi Üzeyir Cəfərov söhbətə qoşulacaq. Mən bir iki ismarcı oxumaq istəyirəm bundan əvvəl. 50 Elnur imzalı bir nəfər yazır. Salam Xədicə xanım, konstitusiyada hərbi xidmət borc kimi qəbul olunubsa, mən bir il hərbi xidmətdə olmuşam. 4 ildir ixtisasımla bağlı iş axtarıram. İndi də dövlət mənim borcumu qaytarsın. Bunu yazır. Fox imzalı bir nəfər yazır. Bəxtiyar Hacıyev niyə ad çəkmir? Kimlər onu təhdid edib? Axı bu təhdidin özü də cinayət işidir. Bir də Bəxtiyara bir iradım var. Bu qədər gənc ordu oldu. Orduda nəyə görə onlara qarşı edilənlər üçün canfəşanlıq etmədi? Bu məni narahat edir. Qanunlar şəxsə görə deyil axı. Hərə bir təzə qanun istəsə bu necə olacaq? Sual verir. Qazi imzalı bir nəfər yazır. Salam azadlıq, mənim sözüm Bəxtiyar Hacıyevədir. Ay qardaş, qid əskərliyini çək, canını qutar. Yoxsa bu yap hakimiyyəti sənin başına çox oyun açacaq. Belə yazır dinləyici. Xidmət şərəfli işdir, amma rüşvət korrupsiya işləyib ordunun canına. Hər bir hərbi hissənin qiyməti var. Belə orduda xidmətə dəyərmi, deyir rahib imzalı dinləyici. Laçın Seyidlər yazır. İlham Əliyev düşmən qorxudan əsir deyirdi. Bir əskər şəhid, iki əskər qar uçqunu, bir əskərdə intihar. Bugün də leytinant Zamin Məmmədov şəhid oldu. Bəsdir, öldük torpaq uğrunda. Öldü. Əslində müharibəyə çağırış var burada, mən onu oxumuram. Səyyaf yazır, hakimiyyət ordumuzu elə günə salmışdı ki, ondan cəza növü kimi istifadə olunur. Bütün hallarda orduya xidmət etmək lazımdır. Azərbaycanın kələfləri xüsusi manqurtlar tərəfindən dolaşdırılmışdır, belə yazır Səyyaf. Xədicə xanım, Emin bəydən soruşun ki, ordudan xəbəri varmı? Əskərlərin başına açılan oyunları bilirmi? Lazımdırsa ona 7000 manata niqodni statusu alaq. Elman Fəttah imzalı dinləyici yazır, əgər Bəxtiyar konstitusiyaya əsaslanaraq əqidəsinə görə hərbi xidmətdən imtina etmək istəyirsə, o zaman əqidəsini açıqlamalıdır. Bizə aydın olsun ki, onun əqidəsi həqiqətən də hərbi xidmətə ziddir. Axı əqidələrin hamısı zidd deyil, əqidəsini açıqlamırsa, biz hardan bilək ki, o yalan danışmır. Belə yazır Elman Fəttah. Bu cür məsələlər var. Mən, doğrusu mən anlayıram, bəlkə də bu fikrin həqiqətən yaşamaq hüququ var ki, deyək ki, Harvard məzununu hökumət orduda deyək ki, hər gün sıraya düzməkdən daha faydalı iş tapa bilər, ondan istifadə etməyin daha faydalı yolunu tapa bilər. Amma ki, qanun yoxdursa və qanun hamı üçündürsə, biz bu fikirlə razılaşmalıyıq mı ki, Bəxtiyar Hacıyev Harvard məzunudur və ona görə bu istisna olmalıdır? Yoxsa qanun hamı üçündür və hamı üçün dəyişilənə qədər hamı da qanuna necə var elə də tabi olmalıdır? İqbal bəy söhbətə yeni çalar gətirdi, söylədi ki, artıq alternativ xidmətdən qanuni şəkildə istifadə edənlər olub, ilk dəfədir doğrusu eşidirdik bu barədə. Amma Üzeyir bəy, sizin də fikirlərinizi eşidək bu barədə. Təəssüf ki, çox az vaxt qalır.
Problem deyil. Təşəkkür edirəm. Mən sadəcə bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, çox təəssüflər olsun ki, yəni bu mövzu artıq zaman-zaman gündəmə gəlir və ordudan bir növ cəza mexanizmi kimi istifadə olunur. Unutmaq lazım deyil ki, Zamin Hacını, Eynullah Fətullayevi, Emin Ələkbərovu, sonra səhv eləmirəmsə Əkbər Həsanov və digərləri onlarla, yəni familiyalarla çəkə bilərəm. Bir müddət yəni istifadə olunub. Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanın məhsəb edirəm ki, çox dəyərli bir gənclərindən biri, ziyalılarından biri Bəxtiyar Hacıyeva da qarşı indi bu metoddan istifadə olunur. Mən açığın deyim ki, bu...
Amma onlar hər biri getdi orduya.
Getmədi, onları apardılar.
Apardılar.
Yəni, amma... Lələri Bəxtiyarı aparmayıblar, amma bu istiqamətdə mühüm işlər görülür. Mən də Bəxtiyarın tərəfindəyəm, nə mənada tərəfindəyəm. Çox savadlı, çox bacarıqlı bir Azərbaycan gəncidir. Mən hesab edirəm ki, bugün onu ordu sıralarına məcburən aparmaqla hansısa bir problem həll olunmayacaq. Amma onun bacarığından biliyindən istifadə eləmək lazımdır. Və mənim solumda oturan Emin Həsənli, yəni özü də gözəl bilir ki, çox təəssüflər olsun ki, bugün ordu sıralarında da yetərincə savadlı kadrlardan istifadə olunmur. Burada Türkiyənin ali hərbi məktəblərini bitirmiş və digər hərbi məktəbləri bitirmiş gənclər var. Onların da güclərindən yetərincə istifadə olunmur. Sadə bir statistika aparsaq, siz özünüz də görəcəksiniz ki, 100 nəfər Türkiyə hərbi məktəblərini bitirmiş gənclərin, Azərbaycan gənclərinin bir 70% bu günləri belə deyir, tamam başqa qurumlardadır. Dövlət gömrük xidməti, daxili qoşunlar, vergilər nazirliyi və digərləri. O ki, qaldı Bəxtiyarın alternativ xidmət variantını seçməyə. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan konstitusiyasına hamı hörmətlə yanaşmalıdır. Çünki bizim əsas qanunumuzda, qanunumuzda göstərilib ki, yəni alternativ xidmət keçmək belə deyir, hüquq verilir. Yəni bu əsas
amma bu kimə verilir, necə verilir, nə cür olacaq?
Söhbət ondan gedir ki, bu günləri yenə deyirəm ki, indi İqbal bəy dedi ki, bundan istifadə edirlər. Yəni bu qanunu yolla yox, qeyri-qanunu qanunu yolla. Bir qədər paradoksal səslənir də, qeyri-qanunu qanunu yolla. Yəni bəziləri istəyəndə, yəni istifadə edirlər ki, mən əlimə silah götürməyəcəm, yəni onu ordu sıralarına çağırırlar, arxada bəsləyirlər, bir ildən sonra onun sənədini verirlər və bu günləri mən sizə deyim ki, dövlət qurumlarında çox gənclərə rast gələrsən ki, onların əksəriyyəti heç hərbi formanı görməyiblər. Bayaqları Milli Məclisdən söhbət gedir. Bəli, bu günləri Milli Məclisdə elə cavan uşaqlar var ki, üzlərinə günəş şüaları dəymir. Bu günləri mənim üçün qanunlar qəbul edir və hərbi xidmət haqqında müəyyən tövsiyələr verir. Əgər bu adam ümumiyyətlə heç hərbi xidmətdə olmayıbsa, hansı tövsiyələri verə bilər? Gəlin bilirsiniz, biraz ciddi olaq və...
Amma belə çıxır ki, siz Bəxtiyar Hacıyev də deyək ki, bir neçə il sonra yenidən deputatlığa namizəd olsa və parlamentə gəlib düşsə, onun haqqında da eyni fikir edəcəksiniz.
Yox, mən sizə bir şey deyim. Bu günləri Bəxtiyar Hacıyev ordudan imtina eləmir, xidmətdən imtina eləmir. Bu adam deyir ki, konstitusiyadan təsbit olunmuş hüquqlar var və o hüquq da ona verilib. Yəni o alternativ xidmət keçmək istəyir. Biz də bilirsiniz necədir? Deyirlər ki, biz müharibə şəraitində yaşayırıq. Hələ əgər belə bir qanun qəbul olunsa, bilirsiniz, dövləti aşağılamaq olmaz. Alternativ xidmət o demək deyil ki, mən bu günləri deyirəm ki, alternativ xidmət keçmək istəyirəm və mənə dərhal alternativ xidmət verilir. Ölkənin kifayət qədər ciddi qurumları var, icra strukturları var, dini qurumları var və digər qurumlar var. Onların hamısının bir yerdə ortaya çıxartdığı nəticəyə əsasən alternativ xidmət haqqında belə deyək də kiməsə bir hüquq verilir. Bu günləri bilirsiniz necədir? İnsanlara belə deyək də, elə biz qarışıq da deyirlər ki, alternativ xidmət haqqında qanun qəbul olunsa, bu günləri hamısı alternativ xidməti seçəcək. Əzizlərim, gəlin bilirsiniz necədir? Biz dövlətə dövlət olaraq hörmət qoyaq. Dövlət olaraq hörmətlə yanaşaq. O nə deməkdir? Bəli, bəzi insanlar belə deyək də, öz əqidəsinə görə əlinə silah götürmək istəmirlər. O daha çox qeyri belə deyək də, dindən olan insanlardır. Yəni Rus milləti və digərləri. Amma Azərbaycanda Mən sizə deyim ki, 95%-dən çoxu belə deyə, həqiqi hərbi xidmətin tərəfdarıdır və onlar da həqiqi hərbi xidmətə keçməyə hazırdılar. Yerdə qalan o 5%-ində belə deyə, onların seçiminə hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Biz bu günləri lazım olanda istifadə edirik, deyirik ki, biz Avropa ailəsindəyik.
Amma o 5%-i necə müəyyənləşdirək o başqa
məsələ. Mən sizə deyim, mən sizə yenə də deyirəm ki, alternativ xidmət haqqında, yəni qərar məktəbin belə deyir də son belə deyir siniflərində artıq insan öz mövqeyini bildirir ki, mən orada xidmət eləməyəcəm, mən alternativ xidmət keçəcəm. Məsəl üçün deyirəm mən. Sonra artıq o artıq ali məktəbə daxil olmayanlar.
Görünür ki, bu barədə yəni alternativ xidmət necə olmalıdır? Bu mövzuda xüsusi bir müzakirəyə ehtiyac var. Daha bir dinləyici imza qoymayıb amma yazır ki, qanun hamı üçündürsə, İlham Əliyev, Ceyhun Osmanlı, Fuad Muradov niyə qulluq etməyiblər indi? Bəxtiyara hücum edənlər niyə bu məsələdə
Siz niyə deputatları deyirsiniz? Bu günə prezident aparatında və yaxud da ki, Nazirlər Kabinetində o qədər cavan və digər qurumlarda o qədər belə deyim, uşaqlar var ki, belə deyir, cavan uşaqlar. Ümumiyyətlə hərbi xidmətdə olmayıblar. İndi mən sizə bir şey də deyim.
Amma nə pis deyir, onun hərbi xidmətdə olmaması, yoxsa
Yo, bir şey
kiminsə imtinası?
Necə olur ki, biz deyirik ki, qanun qarşısında hamı bərabərdir və Əli İqbal bədə qeyd elədi ki, biz vətənpərvərlikdən danışırıq. Hansı mənəvi haqqım olar ki, mən sabah...
Belə çıxır ki, hamı bərabərdir, amma digərləri gələndə... daha bərabərdir.
Haradasa məntiqlə...
Belə çıxır da, yəni Orwell-ın sözü ilə desək, bəziləri daha doğrudular, daha haqlıdırlar. Amma Bəxtiyar bəy də bu yerdə özü də daha haqlılardan biri olmaq istəmir mi?
Danışmasın, mən çox...
Mən danışmamışam.
Geç qoşuldum.
Siz də İqbal bəy də, Bəxtiyar bəy də, üçümüz də 55 dəqiqədə danışırsınız. Mən bizə Bəxtiyar
Buyurun, Emin bəy.
Bir sual verdi.
Yəni, alternativ
danışdı.
3 dəqiqədə studiyaya girmiş.
Alternativ mövqeyinin nümayəndəsi
Azadlıq Radiosu həmişə alternativ mövqeydən danışır. Mən də bura çağırıb 3 dəqiqə mən danışacağım.
Buyurun, eşidirik
Mən bir sual vermişdim Bəxtiyara. Mən yaxşı olar ki, təhlif edirəm ki, İqbal bəy də, Üzeyir bəy də, Bəxtiyarı müdafiə edən hər bir kəs də ona tövsiyə etsin. Ayrı vaxtı bax, qanun bu bir tərəfin deyirlər ki, kimlərsə yayınır, getmir. Tövsiyə etsinlər ki, yaxşı da bir ənənə olar. Bunu pis ənəniyə çevirməyək. Digər adın çəkdiyin şəxslər getdi oraya. Nə oldu? Getdilər. Normalda xidmətlərini etdilər. Qayıdıb gəldilər. Bugün də öz işlərlə məşğuldur.
Çox gözəl danışır.
Zamin Hacı da məşğuldur. O digər adın çəkdiyin şəxslər.
Eynola Fətullayev də məşğuldur.
Digər şəxslər hamısı xidmətə gedib gəlib sonra da öz aparıblar. Niyə məhz Bəxtiyar Hacı?
Bəxtiyar Hacı neçə yaşı var?
Neçə yaşınız var Bəxtiyar? 28.
35 yaşına qədər bu insanın hüququ var. Hələ hərbi xidmətə gedə bilər.
O halda var ki, bu təhsil alırsa.
Nə olur, bakalavr,
sonra xəstə olursa, sağlamlıq imkan
verir. Amma bitirib har
var. Bəzi xəstəliklər var ki, 3 ildən sonra sağalır, gedə bilər. Zülbəy, siz bunu axı yaxşı bilirsiniz.
Bəxtiyar bəy, son olaraq
təəssüflər olsun ki, çox üzr istəyirəm, mən bir fikri deyim. Təəssüflər olsun ki, bəzi müxalifət partiyasının rəhbərləri, İqbal Azadə kimi, Zülbəy bəy kimi hüquq müdafiəçiləri həmişə qanun naliliyindən, qanunu istinad eləməyindən, qanundan yayınlananları cəza almasından danışdıqları halda belə insanları müdafiə edirlər. Hərbidə deyirlər ki, korrupsiyanın qarşısı alınmalıdır. Cəzalı Aydın. Olmalıdır. Hansısa zabitə cəza verəndə, korrupsiyaya görə kimisə həbs eləyəndə, vəzifəsinin rütbəsini alanda Üzeyir Bəygin həmin şəxsi müdafiə edirlər. İnsan
müdafiə, müdafiə etsinə çevirir.
Bəxtiyar bəy, sizə suallar oldu, o suallara cavab verin. Yəni, indiyə kimi siz bu sizə təhdidlər barədə danışmamısınız və ad çəkə bilərsiniz mi? Kim təhdid edir?
Mən sizə bir şey...
Emin bəyin bir sualına cavab verim.
Siz gəlin hərbi xidmətə gedin. Mən həftədə bir dəfə sizi gəlib yoxlayacağım özüm.
Emin bəy...
Özüm söz verirəm ki, həftədə bir dəfə gəlib sizi yoxlayacağım. Sizə də orada bir dənə təzik olunanda sizdən də böyük mən danışacağım. Söz verirəm bunu.
Emin bəy, üzr istəyirəm. Bəxtiyar Acif, buyurun.
Emin bəylə biz bir-birimizi başa düşə bilmərik, çünki bizim vətənpərvərlik anlayışlarımız fərqlidir. Mənim üçün vətənpərvərlik anlayışı birinci növbədə vətəndaşın hüquqlarının qorunması və s. Emin bəy üçün də vətənpərvərliklə bağlı bir qəzet çıxarıb, üstündə prezidentin şəklini yapışdırıb ona təqdim eləməkdən ibarətdir. O ki qaldı o bizim məsələlərə alternativ xidmətlə bağlı mən deyim ki bir neçə Bakı şəhər prokurorluğunda və Bakı şəhərinin müxtəlif rayonlarında prokurorluqlarda cinayət işləri açılıb və dərhal xitam verilib, çünki vətəndaşlar konstitusion hüquqlarından istifadə eləməklə bağlı, yəni bunlarla bağlı presidentlər məndə var, adlar, soyadlar və mən onların hamısını Gəncə şəhər prokurorluğuna təqdim eləmişəm. Vətəndaşların suallarına gəldikdə qanun hamı üçün qanunsa yaxşı bir sual verdi dinləyicilərdən biri. Bir neçə nəfərin adını çəkdi. Mən adını çəkmək istəmirdim, çünki qərəzli olmağını istəmirdim. Və kimsə deyirsə ki, niyə indiyə qədər bu məsələni qaldırmırdı, amma indi özünlə bağlı olduysa qaldırdı. İndiyə qədər mən bu məsələni dəfələrlə qaldırmışam. Hətta prezident aparatına bir neçə dəfə zəng eləyib, müxtəlif yollarla xəbər göndərib demişəm ki, bu məsələnin ictimai müzakirəsi ordunun nüfuzuna ziyan gətirə bilər. Gənclər arasındakı vətənpərvərlik hisslərini aşağı sala bilər. Sadəcə olaraq prezident administrasiyası biraz fərqli yol seçdi. Onlar düşündülər ki, bu məsələni bu şəkildə qoymaqla mənim haqqımda qeyri-vətənpərvər obrazı yaradır, Ferrari obrazı yaradıb məni nüfuzdan salacaqlar və mən bundan ehtiyatlanaraq məcbur olub onların planı əsasında hərbi xidmətə gedəcəm və orada da istədiklərini eləyəcəklər.
Yəni siz başqa adamların oraya çağırılması ilə bağlı da etirazınızı bildirmişsiniz
əvvəllər. Ümumiyyətlə bu sistemin xarab olması ilə bağlı mən dəfələrlə məlumat vermişəm. Ki, yəni onsuz da vətəndaş rüşvət verib yararsız status alırsa, yaymaq üçün yararsız status alırsa və yaxud da Bakıda aspiranturada oxuyursa, bunu qanuniləşdirmək və qanun eləmək olar.
Vaxtımız bitdi və təşəkkür edirəm hamınıza iştirak üçün. Görünür ki, mövzunu davam etdirməliyik başqa vaxtlarda. Təşəkkür edirəm. Növbəti saatda əziz dinləyicilər Tunis və Misir barədə də danışacaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.